Player Azad Radiosi xabarlaryňyz gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Европаның Merkezi Bankының ұзарқы вице-президенті Лукас Пападемос ресми тайдын Грецияның тәзі премьер-министрі дейліп ұғылан әділді. Европа комиссиясының белінімегінің өрі, бері кризисінің Италия айырымығы нәтижесінде 17 дәулеттің варыт Еврозонаның келіжек келді, Малия изығайдышылығы ұшырымағы мүмкін. Türkiýanyň gündogrundaky Van welaýatynda bolan ýer titremesinde azyndan 5 adam öldi, 10-ça adam mehmanhanalaryň we beýleki binalaryň harabasynyň astynda galdy. Kazakstanda ýurdun parlamentiniň aşak palatasynyň deputatlary prezident Nursultan Nazarbayevden parlamenti daratmak soradylar. Bu barada ýüzlenme 7 orunlyk parlamentiň 53 deputaty gol goýdy. Suň irden demirazyk sinaýdy Müsir, Israil we Iordania arasyndaky gaz geçirici partladyldy. Munyň netijesinde turboprowodyň işi togtadyldy. Israiliň ozalky prezidenti Moshe Katsowa çykarylan hükümi garşy berilen arzany ýurdun ýokary sudy reddetdi. Katsow çynsyz zorluklarda aýyplanyp 7 ýyl türme tutuklugyna hükm edilipdi. Gürjistan NATO-nun dogruk tiýarlygyny kabul edilmegi üçin mundan beýlekde reformalary amala aşyrmaly bolar. Amerikan USS Cole uruş gemisini partlatmakda esasy guman edilen adam Guantanamo aýlygyndaky harby tribunalyň öňüne getirildi.
Player Azatlyk Radiosi. Eferde gözetim programamyz. Onuň dowamyny. Türkmensanyň bank ulgamyny reformalaryň geçirilýändigine garamadan korrupsiýa meselesi dowam edýär. Bu barada aýtdygymyzy gözetim programamyň başynda dinläpleriňiz.
Практически все государственные банки фактически подчиняются одному человеку, даже не министру финансов, а просто президенту.
Halkara atom urlugy Iran barada nähil hatawat yaratdy. Bu hatawat barada seni diqqatingde ötürler.
Agentliğin raportunda subutnama deyip suratında bilen zatlar köplenç atom yaralarını öndürmek için edilen işler.
Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli alınýan tebiý gazyň mukdaryny ýylla 230 milliard kub metre ýetirmegi şondan 180 milliard kub metrini eksport etmegi planlaşdyrýar. Bu barada söhbetdeşligi üntüňiz çekeriz. Gödetim programamyzy adam hukuklary gepleşigimiz bilen tamamlarys. Programany Pradak studiýadan Jahan alyp barýar. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Türkmenistan'a ban kulgomunun ötüşü varada 2011-2030 yıllar aralığı boyunca kabul edilen devlet maksat namatının çeğine reformaların geçirilenini haber veriler. Şöylün Mart ayında Türkmenistan'ın Merkezi Bankı şeyle hem karz edaraları ve bank iş hakkındaki kanunlar kabul edildi. Reformaların geçişini utkoşturma üçin yurtta Türkmenistan'ın bankarı genişinin dörödülcüktü hem haber verildi. Ban kulgamyny alınıp barlayan bu reformalara garamadan häzirki döwürde korrupsiýa meselesiniň alada döredýäni gaýdylýar. Altyny Amanurdy gyzynyň synyny dinläli.
Bayram atly 55 ýaşly işewer Türkmenistanyň bank sistemasynyň ösmäniň sebäpli işlemegi kynyň aýdýar. Şol wagtda da türkmen metodaty bank ulgamyny ösdürmek üçin bank budagyna özgertmeleriň amala aşyrylýany barada maglumatlar çap edýär. Bank işiniň kämilleşdirilmegi atly Türkmenistanyň Merkez Bankynyň işgary Konstantin Kapançyewiň çap eden maglumatyna häzir bank ulgamyndaky reformalaryň netijesinde ýurdun hökümeti degişli däl budagyna öwünürlýän önümleriň hem ödürlenýän hyzmatlaryňa möçberiniň 40% ýeteni gaýdylýar. Şoýlan mart aýyna Türkmenistanyň Merkez Banky barada hem karz edaralary we bank işi hakynaky kanunlar kabul edildi. Bu kanunlaryň kabul edilmegi bilen bagly Türkmenbaşy Bankyna gysga wagtyň içinde berilýän ekspress karzlar ýaly hyzmatlar ýylaty ödürlenip başlandy. Reformalaryňa geçişini utgaşdyrmak üçin Yurtta Türkmenistanyň bankara geňeşiniň döredüljekdigi 14-nji oktýabrda etilen ministrler kabinetiniň amasatyna aýdylypdy. Şeýlem Türkmenistanyň durnuklaşdyryş fondunyň serişdelerine amala aşyrylan investisiýon proýektleri maliýeleşdirmek üçin Türkmenistanyň Ösüş Bankynyň döredilenini habar berildi. Halkara hem yerli tinçler Türkmenistanyň bank pudagyna edilýän işlere baha bermek üçin zerur bolan statistiki maglumatlaryň ýetmezçiligi diýenini aýdýarlar. Mysal üçin 2007-nji ýylda Türkmenistanyň döredilen durnuklaşdyryş fondy barada henide çenli maglumat berilmeýär. Bu fond taqdir isteleriň möçür hakda olaryň näme sarp edilýäni barada maglumat ýaşyn saklanýar. Gaýtama geçen ýyllar bilen deňeşdirilende açaçanyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistanyň hatem ýaramazlaşanyna şaýatly diýen alamatlar azdyr. Mysal üçin Qazaqstan, Qırğızstan, Täjikistan ýaly goňşy ýurtlarda ýurdun altyn valyuta zapaslary baradaky maglumatlary bu ýurtlaryň merkez banklarynyň internet sahypalarynan tapyp bolýan bolsa, Türkmenistanyň merkez bankynyň internet sahypasyna şeýle maglumat berilmeýär. Ussetiň Ilimler Akademiýasynyň Ählim umumy taryh institutynyň Balkan, Kavkaz we Merkez Aziýa boýunça ilmi barlygy merkeziniň ýolbaşçysy Artyom Ulunyan Türkmenistanyň belli bir pudagyna reforma geçirmeden ozal, şol reformalar netije verer ýalyt siýasy urluşyny özgörtilmeginiň zerurdygyny aýdýar.
Практически все государственные банки, независимо от того, какова степень участия иностранного капитала.
Türkmenistan'a ähli döwlet banklary olara ýatyrylan dasyr ýurt maýy goýumlarynyň mesleğine garamazdan ýurdun maly ministrligine däl, prezidente boýun egýärler.
Фактически подчиняется одному человеку, даже не министру финансов, просто президенту.
Dip bilermene çele ýagdaýda bank ulgamynyň netijeli işlemegini gazanmaklaryň kyn boljakdygyny belledi. Tebigaty goramak bilen gyzyklanýan hökümeti degişli däl Crude Accountability guramatynyň ýerine ýetirji direktori Kate Waters belli bir edaranyň ýa-da guramanyň işi bir adama bagly bolsa onda dürli ýalňyşlyklaryň ýüze çykmak howpynyň artýanyny belledi.
Well, I think any time that, you know, the powers that are
Haçanda haýsydyr hökümetde ihtiýarlyklar diňe bir adamyň elinde jemlenberse, ol mudama korrupsiýanyň ornaşmak mümkinçiligini we agdalyan edaralaryň ýalňyş dolandyrylmak töwekkelçiligini artdyrýar.
Of potential mismanagement.
Bayram atly 55 ýaşy ýeşewer bank ulgamynyň ösmänligi derarly dürli haritlary daşar ýurtlardan satyn almak meselesinde hem köp kynçylyk çekýänini aýtdy. Azathabar.com internet saýtymyzda okuwçylarymyzyň birinden gelen tesirde hem yerli ýeşewerleriň işini ýeňilleşdirmek üçin Türkmenistanyň banklaryna akreditiw töleg usulynyň ýola goýulmalygy aýdylýar. Yerli metodda bank pudagyna reformalar barada aýdylyp, yerli telekeçileriň milli Ýetim döwre waplaşdyrmagyna gatnaşmak üçin rysgalatly täjirçilik paýdarlar bankynyň açylanyny aýdyldy. Bu bankyň investisiýon proýektleri maliýeleşdirmegi döwre wap usullaryny işläp tapýan öz boşly merkeze öwrüljekdigi belenilýär. Onda telekeçileriň tekliplerine aýratyn gulak asyljakdygy aýdylýar. Ýöne telekeçi Bayram öz ýaly häkimet başyna howsarlar ýa-da tansülsi bolmadyk adamlaryň tekliplerini diňlenjekdigine kenwer ynanmaýanlygyny Adatlyk radiosu bilen tökötdeşip taýtdy.
Altyn Amanurdyk ýetiminiň sinni dinlediňiz.
Öz ýetim.
Birleşen Milletler Guramasynyň atom energiýasy gurulunyň Iranyň alyp baran işleri barada hatawatyny, onuň atom ýaraglary programmasynyň bardygy aýdylmaýar. Ýöne aýdylýan da çoňy ýakyn. Bu barada seni habarçymyz Arat Perwişden dinleýäli.
Agentliğin raportunda subutnama deyip suratlandırılan zatlar köplenç atom yaralarını öndürmek için edilen işler. Bular yukarı derece partlayıcı maddaların bunun yadro materyalları bilen bağlanışıklı bulmak da mümkün. Bir harbi komplekste yürüyte kurnulun deskalarda sinagdan geçirilmeyi yali işleri ödüşünü alıyor. Halkara atom agentliği bular yali bağlarlarının atom yaralarını öndürmekten başka zatlar için gerektiğinin ödüne nebellidiğine ait yer. Ol şeyle hem bu işlerin 2003. yıldan odalı kurnulan programma boyunca alınıp parlandığını ve yadro yarağını öndürmeye değişli işlerin 2003. yıldan son hem devam edendiğini görkediyen alamatların bağdığını belli yer. Bu işlerin kabirinin şu vaktem devam ediyen bolmağı mümkün. Ядро экспертери келинген бул нетижелерин агенттигин Иран марада одол чыгарган рапортторунун сыягынан хас аңгырларга кечкендигине айтылат. Өнкү рапортторда үс меркезинде турган Ираннын ядро яралары программасы үчүн пайдаланылмагы мүмкүн кошо улунушлуу технология менен кызыкланмагы баарындагы субутнамады. Daniel North Stockholm'un halkara parakasılık bağlılıklar varadaki institutunun direktörünün orunmasarı.
That the IAEA produces 10-12 pages with this type of detail.
Atom energiyası boyunca halkara agentliği bir mümkün harbi programma varada Suriyali doğalı mağlumat birine onun ki sahife çıkarıyar. Birincisi şu deyip Nord'aydiyar.
COVID military program. That's the first.
Ol yukarı derece partlayıcı maddelerin kıynağından geçirilmeyi, yarağdan başka zat içindirdiği fikir etmek yadro ekspertlerine ansat değil. Sebebi parakasılıklı atom energiyası programması bilen bağlanışıkta bulur yali kıynağlara gerek yok diyer. Yöne İran'ın yadro programması var da teyar eden güçlü aradalara getirecekler bu işlerin şu vaktem devam eden bulmağının mümkündüğü. Atom energiyası boyunca halkara agentliğinin subutnaması Birleşen Ştaatların Aŋtoo Kullukları tarafından 2007 yılda berilen baha tertgeler. Onunla Tehran'ın yadro programmasını toxtatandığı aydılardı. Nord'un pikirişe Birleşen Milletler Kurumasının atom hakimiyetleri bu meselenin kıssaklıdığını nıhtap, şol bir vaktin özüne de geplecikler ya diplomatik yollar bilen gelinen çözgüde yer koyuptır.
The IAEA is putting all this information out there, but they're not actually writing that Iran has.
Halkara Atom Agentliği bu mağlumatları beriyer, yönü olur İran'ın harbi yadro programması bar deyip yazanoklar. Olur buna ağız kalınına toktaptırlar. Bunun bir sebebi olurun teyze zeruriyetin görendiğini bildirmek, sol bir vaktin özünde de davul turuzmak istemeyen olmağı mümkün. Yani halkara cemiyetçiliğini siz yadro gücüne iyi İran'ı ya kabul etmeli ya da böyle olmaz yali onu bombalamalı diyen yağdayda koymak istemeyenliği deyip Nord belliyer. Birleşen Milletler Kurumasının agentliği İran'ın bağlantılara cedelli yerleri barıp görmeye yol vermeğini, uran bağlaştırmayı besetmeğini işleyer. Agentliğin hizmettaşlık barındaki çakılığını güçlendirmek için Birleşen Milletler Kurumasının Hafızlık Genişi İran'ın karşısına 4 gedek sanksiya girdi. Yöne İran resmileri atom hakimiyetlerinin öğlerinin yadro programmasının ödününü sonra kastına alayan raportlarını devamlı reddedip geldiler. Olur teyze raportu hem ne takik ve esasız ayıplamaları öz içine alayar deyip çıkmanka reddettiler. Nord'un fikriçe atom agentliğinin subutnamasını yalanı çıkarmak için bir ansat yol var.
One obvious way of proving that point is to.
Muni subut etmegin görünüp turunca yoli halkara atom agentligine bu yerlere barıp görere yol vermek. Koy olur İran'ın aydiyani doğru mi ya del barıp görsünler. Degişli adamlar bilen duruşsunlar. Degişli dokumentler görsünler. Subut etmegin katan kat yoluşu. Mağlumat yanlış olsa edilmeli işü deyip Nord'ay diyer.
If the information is not correct to prove that is the case.
Yöne İran bunu şu vakte çelli reddedip geldi. Agentliğin bağlantıları dünya İran'ın öz tarafından ağlan edilen deskalara barıp bilerler.
Havarçımız Arad Peruş. Gödetim programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan Durmuş İktisadi Ötüş Milli Programmasına layıklıkta 2030 yıla çenli alınan tevigadın muktarını yılla 230 milyard kub metre yetirmeyi, şonun 180 milyard kub metrini eksport etmeyi planlaştırıyor. Türkmenistan'ın bu planını amalaşırmak mümkünçülükler vardı. Havarçımız Mayta, Kırgızistan'ın Nefti Traderler Bileleşiğinin prezidenti, Kırgızistan'ın ad kazanan iktisadiyet işgari, Profesör Cuma Kadir Akinyev ile tökbetteş olayım.
Türkmenistan'ın bu planını amalaştırmakına yeterlik mümkünçülükler var mı?
Для Туркмении, в принципе, объем между 230-250 миллиардов кубических метров газа – это реальная возможность.
Türkmenistan'ın her yılla 230-250 milyard kubometr tebii gaz almağa mümkinçilik var. Emma bunun amalaşırılma üçün köp pul gerek. Elbette bu işe daşarı yurtlu investorları çekmek mümkün. Emma onların Türkmenistan'a gelmek üçün onlara arkayın işlemeye zerur şartları öğretmeli. Yani Türkmen hakimiyetleri onların işine koşulmalılar ve bu kanun taydan berkidilmeli.
Что никаких со стороны туркменских властей не будет вмешательства в их работу.
Turkmenistan hazır öz tebiği gazını köp uğurlar boyunca eksport etmek siyasatını alıp barýar. Meselem, ol Transkaspi, Transoğan proyektleri bilen içkin gyzyklanýar. Eýsem bu proyektleri ýakyn döwürde amala aşyrmak barada näme aýtmak mümkin?
Potrebnost w gazie сейчас очень большая. Почему? Потому что
Bilýärmi, häzir gaza talap uly we ol durmuşda kömürün hem elektrik energiýanyň ornuny tutýar. Dünýäde tebiý gaz bolmadyk ýurtlar kän, meselem Ýewropada we Günorta Günnowar Aziýada gaza talap uly. Ondan hem Hitaý köp meçerde tebiý gaza mätäç. Daşary ýurtly investorlar hökman Türkmenistana bararlar. Diňe olaryň hukuklary kanun taýdan kepillendirilmelidir. Ýagny olarda Türkmenistana ýatyran sermayalaryny hiç kimin almajakdygyna anam bolmaly. Bu urda Türkmenistan öz kanunlarynyň üstünli işlemeli bolar.
В этом плане надо еще немножко законодательство Туркмении немножко еще поработать над ним.
Халкара гурамаларын, кәбір ишу радамларын беллемегіні көрі Туркменстан япық юрт. Веб юрттын визалмақ еңілдәл. Эйсен бұларын, дашар юртлы инвесторларын Туркменстана бармағына пәскелчілік дөретмегі мүмкін ме?
Надо пересмотреть вопросы въезда, выезда. И самое главное это...
Türkmen hakimiyetleri ilki bilen viza rejimine we investisiýa ýatırmak baradaky kanunlaryna gaýtadan seretmeli. Sebäbi investorlar Türkmenistanyň häzirki rejimi bilen bu ýapyk döwlete sermaýa ýatyryp bolarmy ýa bolmazmy diýen meseleler barada kelle agyrtmaly bolýarlar. Demek Türkmen hökümeti öz kanunçylygynyň üstünde köp işlemeli bolar.
Значит, надо очень сильно поработать вот над своим законодательством.
Sizin pikiriňizçe Türkmen hökümeti öz energiýa siýasatynyň has üstünlikli bolmagy üçin näme etmeli?
В первую очередь здесь немножко, конечно, надо железный занавес приоткрыть, а потом
Ilki bilen Türkmenistan özüniň demir perdesini açmaly. Häzir Türkmenistan garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna, Şanhaý hyzmatdaşlygy guramasynyň we beýleki postsowet giňişliginäki guramalaryň maslahatlaryna synçy hökmünde gatnaşýar. Hatta Ýewropa Komissiýasynyň Türkmenistanyň ýapyk döwletdigini, ol ýerde adam hukuklarynyň berja edilmeýändigini, korrupsiýanyň giňden ötenligini we söz adatlarynyň ýokdugyny göz öňünde tutup, bu ýurda köp investisiýa ýatyrmak isleýän daşary ýurtlara investisiýa ýatyrmadlygy maslahat bermegi mümkin. Şu meselelerin ählisine gaýtadan seretmeli. Eger ýurtda bu ýurda ýüýtüşüklük bolmasa, onda Türkmen hökümetiniň her ýylda 230 milliard kubometr gaz almak planynyň amala aşmadlygy mümkin.
Желание которая осуществима, 230 миллиардов кубов, она может не осуществиться.
Сед Кыргызстанлы профессор Жума Кадыр Акынеев менен кечирилген сөхбөттөшлүк диңдедиңиз.
Гөдиетим.
Урматтуу диңдечилер, Гөдиетим программабызды адам укуклары кепилешигимиз менен давам эттирерс.
Öňe sagyryp hormatly dinleýijiler. Nowatdaky adam hukuklary gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men ýogşan Anurwan alyp barýar. Zorluk ruhy basyşlar astynda alynan görkömeler we kanunçylyk. Ipoteka, jaý üçin karz düzgüni we ýylatyň ýer jaý alma hukuky nähil berja edilýär. Bunk adam hukukları gepleşigimizde şu temalardan gurrun edýär. Türkmenistan'ın garasızlık yıllarına 10 minlerce adam türmeden, tutsaklıktan geçmeli oldu. Bir taraftan suutların garasız değerliği, ikinci taraftan azat metduvatın bolmalılığı, Raiyet cemiyetinin vekillerinin garasız hukuk koruyucuların yurt içinde erkin işler bilmeliliği yurdun adalet sistemasında giyin yayran bir düzgün çürüklerin üstünü açmakta ullukan pehzkelçilikler dörötti.
Emma muňa garamazdan käbir garazdan aktivistleriniň, jurnalistleriň bir kanun tutsak edilme bilen bagly bu pudokda bolýan biýdigünçülükler belli bir derejede jemgyýetçiligi aýan bolýar. Mysal üçin Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 45-nji maddasynda adam öz özüne ýa-da ýakyn garnaşyna garşy görkezme we düşündiriş bermäge mezbur edilip bilinmez. Psihikiya, fizikil zorluk, çeylik hem gayr bir kanun usullarıyla alınan suutnamaların yürüydükü gücü yoktur deyiliyar. Emma Türkmenistan'ın hakikatte önkütüs soğuların bir toparının tasdiklamağına göre karşısında cinayet iş kovgulayan adamların köpüsünün yükleniyen günen ak gülöktün boyun almak ve tövbe etmek talep ediliyar. Şol ruhatta Türkmenistan'ın akla uçuların delillerinin köplens alga alınmayanlığı. Suud edilýäni günäti ýeterlik suud edilmezden kanunny gödüňünde tuturan iň agyr jazany bermäge ýykyn edilýänini aýdylýar. Şeýle ýagdaýda suud edilen we ýyl kesilen tutsaklaryň müňlerçe soň prezidentiň ygrany edýän günä geçişlerini adatlyga çykýar. Şeýle ýagdaý golaýda adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna kawarçysy Döwlet Murat Ýagulyw tutsak edilenine hem gaýtalandy. Gepleyer Azatlyk Radiosi. Adam hukuklary gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Golaýda halkara jemgyýetçiliginiň basyşlary esasynda türmeden boşadylan jurnalist Döwlet Murat Ýagulyw tassyklamagyna görä Türkmenistanyň suw täkimiýeti ýerine ýetirji häkimiýete garaşly bolup, suw mejlisinde zorluk bilen alynan galp suwutnamalar hakyky maglumat hökmünde kabul edilýär we suw tögereklerin teljerişlik geçirmezden prokuroryň bildiren aýplamasy esasynda hökm çykaryar. Döwlet Murat Ýagulyw bu bir kanunçuluğun öz suw seljerişliginde hem gaýtalanynyň aýdyp Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Mahar üçin meniň gelnejim Şemşat Ýagulyw-anyň Duşokta yaşayan kakafinin uryadı Kadıyılıf'ın öyüne varıp, öğünü merettik tanıdan kızdan eşikli güyücün oncu, hayvat bilen, 24. kent yardı üstümden kıyıdına tükmada tükbilenin hakkında diktok esasını arza yazdır ya. Ertesi hakikatini dillep meret diyen, yalan atlı güyücün oncu, Şemşat Yavuluyvan yağın yollaşı ağamı kıssa, bana karşı gör kozme vermeye zorluğu ediyar. Ağam bana karşı gör kozme vermekten saklansa da bir içeri gönleceme. Hayvat atıp pisik zorluk bilen, ondan benim garşyma diktok esasına düşündür şalmak ol başarıptır.
Ýagulyw Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşligiň dowamyny aýtmagyna görä Döwlet Murat şol gün agşam garnaşlarından özüne garşy jinayet işiniň gozgaljak bolýanyny eşitip gelnejesiniň kakasy Nuri Ýagdaga bilen habarlaşýar we olanyň zorluk astyny Döwlet Muratyň garşysyna arda ýazmagy mezbur bolanyny gurrun berýär. Sondan soň Ýagulyw Nuri Ýagdaga hem agasy bilen kaky tarap polisiýasynyň sözçüsi Ataşowyň ýanyna barýar. Onun Azatlyk radiosynda gurrun görmegine göre Nuri Ýagdaga polisiýanyň sülçüsi Ataşowa özüne zorluk esasynda arda ýazdyrylanyny we şol ardany ýerine almakçydygyny aýdýar. Döwlet Murat Ýagulyw bolsa özüne garşy bir kanun alynan görkezmeler esasynda jinayet işini açmak isleýänlere çäre görülmek üçin ýazan ardasyny hasaba aldyrmagy synanýar. Sondan soň sülçü Ataşow Döwlet Muratyň agasy bilen bir kanun alynan görkezmeleriň ýerine berilmegi barada ýalaşan ýaly bolýar we bu gurrun ulaltmazlygy halkara guramalaryna ýetirmezligi sorýar. Emma sondan soň aýdylmagyna görä ýagdaý birden beýleligine dönüpdir.
Ol giden wagtyna kaketra polisiýasynyň naçarlygy biziň ýanymyza gelip, sen Döwlet Muratyň bolsaň gör kanselýariýa gidelim. Arganı tavsiye, biz hemmeleri adalatlı dinlemeli, kavul etmeliydi. Ben ardam kaka prokuroruna yazdım diysem ol, meselanı prokuratura yetirmeli, özümü çözürs deyip beni kaka etraf polisiyasının cahine sarlı. Sonra ol yerden beni çıkarmadılar, Türkçe ataş üstümden yazılan arz esasına. 106. maddan 1. bölü oyuncu, karşıma cinayet işinin kovul yanınaydıp, son arda da görkülden malumatın doğruluğunu kol çekmemi talep etti. Eğer şeylesem bu nemin yenilip adil verecektiğini uğran uğran nıltadı. Men işimi derinen prokuror Öğöz 29. sentyavda bu nemin yenilipmek için boyun almamı hem haiş hem talep etti. Men yine de kol çekmekten yüze uğramsam. Benim ayıplamam ağırlaştırılıp 106. maddanın 2. bölüğüne geçirildi. 4. oktyavda akşam 8'den son. Hem 5. oktyavda giyici uylan olan Suud Meclisi'nde zorluk gülen arzaya yazdırılan Nur Ýagdaga da bir içeri gelineceğime korkasınla. Bana karşı düşündürüş verenliğine aydıp, onlar ağaklanmamı Kazı Kutlu Murat Atanov'tan haiş ettiler. Kutlulad atar su çökümünle korku doğruluk aslında arda yadan nuriyak dağdan hem geleceğimi kaybet aslında düşündürüş yazdım yerlerini protokolü de salıp bilmedi.
Hormatlı dinleyiciler, Koroy'da toslama iplamaları bilen 5 yıl iş kesilip İviyan'ın prezidentin güneye geçiş esasında adatlığa çıkan jurnalist Devlet Murat Yağlıoğlu'nun misalinde tayyarlan gepleşikimizi dinlediniz. Elbette bu gepleşikte gozgolan meseleler var da başka da fikir karayışların bolma mümkün. Eğer şeyle olsa adatlık radyosunun mikrofonunun himmeler için açıktığını yatla diyarız. Gepleyer Adalatlı Radyosu. Türkmenistan'ın adam hukuklarının adalı sistemasından son ikinci gödök baskılanan yer ilatın yaşayış sayı hukukları ile bağlılayılıp biliniyor. Türkmenistan'ın karasızlık yıllarına payitahtı ve onun tügoroklarına vurulan köp sanlı kuruluşlar, tel salınan yollar zararlı, cahilleri yıkılan ve yıkılan cahinin övüzüne münasip cahil alıp bilmediği adamların hem az değerli kaydılıyor. Yoğun olması Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 24. maddesi her rayetin avdanlaştırılan yaşayış sayını almakta ve ayratin yaşayış sayını kurmakta devletten kolluk almağı hakkının bağırdığına ediyor. Eyhem bu hukuk durmuş yüzünü nehil bir zayirliyar. Biz bu soruyu Aşgabatlı Grazdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedov'a verdik.
Şunun ya hukuk norması karıştırılıktan yön sayı dövrünü özün bir zayiriş mekanizmi bilen şunu mehter sırayetleri murt yaşayış cahi ya da cahi kurnaryalı mellek geri bilen üpçün ediyordu. Maşkalağının yaşayış cahinin meydanı maşkala ağralarının yaşayış meydanını bulan hukukunu tasdiklanan norma layıklıkta berzay etmese, maşkala araları işleyen yerleri boyunca zayn ovatına duraymalı. Mellik almak onlanım yenildi. Teritoriyatının her kvadrat kilometrine bariye 10 adam düşen yurtta yere kıtçılık ne edip olsun. Ama bir maşkalalık mellik yerine 4-5 maşkalı bol tıkışmalı bolyan maşkalaları 1993 yılından beri Aşkabat'ın bırak burcaklarına da mellik yerleri verilmiyor. Tersine üstünden taşarı yurt firması bilen yerli yol başlığını baylaştıracak zayi düşerse 4-5 maşkalılı mellek yerinin kimsol maşkalıların batının yattığı olken mihmanhanasının yanındaki hususi eşilikteki hovullar yıkılanına 4 maşkalılı bir hovula derek 3 otoğlu yekici kvartiri verilmeli yeketak fakt değil. 2006 yılda millet paylanına yan 13 yıl doğulan Atatürk masivi kılanına öy kitabını edinip bilmedikleri puluna satılayan kvartiraların novatını da almadılar. Şeyli yağdaydı. Adamları öy kitaplarını edindirmedik. Çinovlukların günü geliyor. Olar millet yerindeki yıkılan cahilerden çıkacak kuruluşuk materyallerini iyisini aldırman, iyi sırganıp kişinin bedbahtçılığını gözlep yönelere satıyorlar. Grup başta düşenlerin olayın karagımın içindeki dağçılıktan yer alıp bilseler ya da karagımdaki oğulların çetinde çatma dikip bilseler bolluğu. Ama olara şol yerlerde de ornamak kıyın. 2 yıllıkta Aşgabat'tan 30 kilometrelikte yerleşen Karagım Stroy'un kömökçü kocalığının ovasına şehir ıkbalı baranların 30'sunun öylerini yıktılar. 1 yıllıkta Çoğulun dağçasının içinden geçen Daşoğlu yolunun 2 arasındaki dağçaların bir neşe setiri yıkılanına 4 adamın yüreğinden tutup ölünlükleri bardak kurdunlar esassız yani.
Nurverdi, Türkmenistan'ın ipoteka, kar esasında hem cay alıp bolyar diyarlara. İyisin bir yağda inahili.
Doğru. Orada çıksam elite caylardan 30 yıllık ipoteka bilen kvartira alsa bolyar. Ama Türkmen'in zahmet hakkı bilen ilat köpçülüğüne ipoteka kötü geleymek başartması gerek. Oğullarda olan ipotekanın yağdayım şehrinkine enayi değil. Daykansılıkta girdeci var mı? Cahitinin boynunu sivirtmek bulup tiyirilen ipoteka esasen taşırıyor firmalarının hem korrupsiyanın başkıydına.
Hormatlı dinleyiciler bir Aşgabatlı Grazdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedov'un fikri. Şunun bilen adam hukukları gepleşiminin yeni bir sahanını geçirip tutarıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksun Anlı Urvan alıp vardı. Hoş sağlıkta kalın.
Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelig we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi geçirip otaryarys. Gepleşiklerimiz baradaky pikirleriňizi, teklipleriňizi, şeýlem toraglaryňyzy radiomuzyň hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresine ýollap bilersiňiz. Biz bilen telefon arkaly habarlaşmak üçin Pragadaky 420 221 122 379 nomerimi de can edip bilersiniz. 420-221-122-379. Kepleşil Pradak studiyadan Cahan Alp Bardi. Yeni defirde duşyan çak hoştag olun.